handball bunagun kan farafina championnat d'afrique junior garçon n'o ye handball tana cɛmaniw minw sima tɛmɛ san mugan kan olu ka ɲina san ba fɛn kɔn nani ɲɔgɔn danba mali bena ye a kɛnɛ kan ka daminɛ septanbre kalo nata tile kɔnɔntɔn ka kun ca tile 18 ye tunisi jamana kan mali ka laɲini ka ye jamana saba fɔlɔ cɛma ni ɲɔgɔn dan kun cɛra hali n'a y'a sɔrɔ mali ka kulu ka gɛlɛn ka fara mali kan laginɛ marok ani egypte mali degili karamɔgɔ ibrahim sidenta ka kumakanw filɛ an'a ka cɛdenw bɛ degili baaraw labamakɔ ka ɲɔgɔn danba ye makɔnɔ an ka ibrahim sidenta lamɛn
coupe du monde laban na marok kun be egypte kun be guine kun be pratiquement u bɛ banna karedasi kɔnɔ ekila egypte yɛrɛ vi champion du monde ye mais cela n'empêche non nous nous allons avec nos armes
an bɛ taa n'a ka hakilinaw n'a ka baaraw kelen ye
donc pour ma ka mɔgɔ jawuli jɔrnɛmuru kelen de bɛ la terrain kan donc vraiment an bɛ taa n'o hakilina de ye c'est à dire et puis pour défendre nos couleurs là
mali jɔnjɔn ka sankɔrɔta ye kosɛbɛ
voilà pour que ka mali drapeau défend on ne choisit pas ses adversaires non ni ni mɔgɔ mɔgɔ bɛnna il faut olu ti ka dɔn vraiment ni maliyɛn de
ye. I y'a hakilina jumɛn fɔ denmisɛnninw ɲɛna kabini sisan.
Bon ne fɔ denmisɛnninw ye n y'a f'u ye n ko mɔgɔ min bɛ drapeau défend mɔgɔ min bɛ taa drapeau kumabɔ c'est à dire o man ka adversaire to yen quoi o man ka fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi non tous les drapeaux là on doit tout fo n'i dɛsɛra mais i ka kan ka yira mɔgɔ la ko ne nana n ka drapeau défend donc an bɛ taa n'objectif de ye parce que mɔgɔ fana tun kɛlen bɛ k'an bila yɔrɔ dɔ la. Fan ka yirula an ka imaji to ye tuguni wa n k'an bɛ ka progresser donc objectif yɛrɛ o ye an ka yira mɔgɔw la commission tɛmɛnen o y'an ye cogo minnu na on est en train de progresser.
Handball yɛrɛ gɛlɛya b'a kan Mali la wa.
Bon handball gɛlɛyaw tun b'a kan mais tout récemment a bɛ ka nɔgɔya dɔɔnin parce que ne ye handball daminɛ fɔlɔ région de la ka na capitale la yan mais j'ai vu que difficulté minnu tun b'an kan même au niveau des régions a commencé ka nɔgɔya et puis ka na hali équipe nationale la. Parce que pratiquement, le problème fɔlɔ kun ye kun ye terrain ko ye bon tout récemment état y'a seko kɛ yɛrɛ de parce que salle min bɛ mali kɔnɔ bi bamako yɛrɛ bi i bɛ se ka handball jouer min kan a bɛ sari 5-6 bɔ en plus de ça u bɛ ka terrain dilan kɛnɛma avec carton hali sisan kɛnɛma terrain dɔw bɛ yen o ka ɲi hali salle kɔnɔ terrain ye progrès bɛ ka kɛ et puis je vois que équipe nationale fana sortie bɛ ka caya sisan sortie bɛ ka caya. Fɔlɔ b'a sɔrɔ san kɔnɔ ne y'a mɛn ka handball équipe bɔra siɲɛ kelen i b'a sɔrɔ ni cadet bɔra san min na o banna jeune bɔra san min na o banna mais je vois que ces 3 dernières années ne yɛrɛ ni équipe bɔli min kɛ peut être n bɛ se k'a fɔ ni y'a sabanan ou bien a naaninan ye donc c'est là où je dis vraiment progrès bɛ ka kɛ.
Degeliw bɛ senna VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traore kalaseli don.